ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.
Und jeder hat seine Richtung, die er einschlägt. Wetteifert also in den guten Dingen. Wo auch immer ihr seid, Allah wird euch alle zusammenbringen. Allah hat ja Macht über alle Dinge.